Government igaita ministry ya technology ya webi mpuliziganya na maulide. Egumize guanga angabu eta inante kaza kusala kubuweleza bwa internet mubiro byokulonda. Obadde wa maluboza agaka magalumiziza angabu waliwe ntege kaezo kusala ko obuweleza buno angabu echali mkalulu kabona kwa mwaka mkumibili avili mugumu. Omutesteso mkulu wa ministry ya technology ya webi mpuliziganya Amina Zawedde. Agami ya ntibulichimucha kutambula china wadda ne mubude bwokulonda. Senkuru wakachika akalunga mibiwelezi wa kumpeo kwa Uganda Communications Commission, George William Nyombi Tembo. Agame ntanafuna kusaba kuna kutongole nga kusonga kumbele ne ya internet, era ya kusiga lako mumbele yona.
Abantu abasobola okungamba nti internet eveeko ne mpuliriza ne nkola assessment ne ndagira eveeko bali basatu mmwe ba consumer betuweereza muyinza oganti abaye internet eresa obuzibu ba operators bananyini makampani ago oba government wabo abasatu teri yangambi mukama oba loudly oba officially nti neteeketeeka okujjako ki internet kati nganze sisobola kuddaano nga regulator nemba speculative nti internet egenda kola ki genda kuva nolwekyo internet kweri era mbagambi waba wo ekijjo kujisa ku internet nzeke nyini njakoma wano mbabulire lwaki internet yevuddeko.